Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, час на нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і ми зараз єднаємось на прямому зв'язку з отцем Петром Балогом. Хочу нагадати, що отець належить до ордену домініканців, і також отець вже 3 місяці є як директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського в місті Києві. І зараз ми вітаємо отця. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, отче, ми продовжуємо розглядати, так, рухатись по циклу наших програм по христології. І прошу вас вже так нагадати нам, що, про що ми говорили в минулій, так, нашій катехезі, і про так. Що сьогодні будемо говорити.
Ми вже почали останню тему з циклу христології. Вона не є останньою взагалі в христології як такій, але вона остання у мене, в моїх катехезах. Це дві передачі вже були присвячені цій темі. І сьогодні вже буде третя, не знаю, чи це вже завершимо, чи ще буде четверта частина. І тема, нагадаю, про історичного Ісуса і про Христа віри, про протистояння між цими концепціями, можна би так сказати, навіть, що коли ми там говорили попередні рази, що дослідники, біблеїсти, вчені, які займаються Святим Писанням, але теж критики Святого Писання, то вони там почали розрізняти між тим, що насправді було у житті Ісуса, ким він насправді був, що він насправді говорив, як вони казали, а до цього треба дійти, це треба, досліджуючи, якось виділити з того всього, щоб відрізнити це від Христа віри, тобто всіх тих, як вони казали, критики міфів, тих образів, тих цілих варств, які наклалися на цей образ Ісуса, ті слова, які йому приписали, тим теж євангелисти, і які ми маємо в результаті в Євангеліях, 4 Євангеліях, написаних декілька десятків років після Христа, потім редагованих багато разів. Ось, тобто ціла проблема виникла, а чи читаючи Святе Письмо, Новий Заповіт в Євангелії в даному випадку, але потім теж і апостола Павла, послання, чи ми читаємо фактичне життя Христа, фактичні слова Ісуса Христа. І ось цей процес можна би так одним словом назвати, який почав відбуватися, деміфологізація. Щоб відміфологізувати Євангелія від неісторичних, неправдивих, нереальних фактів. І тут, правда, опозиція з другої сторони виникла, звичайно, тому що почали критики і деміфологізатори, щирі, звичайно, і наукові, трошечки час від часу виливати дитя з купеллю. Бо почали майже все деміфологізувати, і деякі навіть заявляли, що фактично нам в Євангеліях, те, що маємо в Євангеліях, то все непевне. Не маємо підтверджень, правда, що дійсно Христос це говорив, то говорив. І там майже залишилося декілька фактів з життя Христа, які можна напевно сказати, що були. Ну, передусім, що він існував, що він жив там десь на початку 1-го століття нашої ери в Ізраїлі, в Галілеї, що він там був якимось проповідником, що він говорив, ось певні його вирази, можна це якось там якимись методами досліджуючи, напевно, це ось це оригінальні це його слова, напевно, помер, а решта, ну, розіп'ятий був, мав прихильників, напевно, залишив після себе послідовників, Бо по чим почалося це розповсюджувати, і що бачимо потім в історії, світовій історії, навіть християнство в Римській імперії почало розповсюджуватися. Тобто, ну там теорія, що це десь, як в Радянському Союзі говорили інші, що це християнство виникло десь серед рабів, пригнічених, які хотіли надію мати визволення і придумали собі такого визволителя, спасителя. Ну, це не серйозне. А ось ці дослідники, деміфологізатори, вони дійсно кажуть, Христос існував, проповідував, збирав навколо себе послідовників, був для них прикладом, і ось потім християнство почало ширитися, і це християнство, захоплене своїм вчителем, почало йому там приписувати різні вже і чудеса, і слова, і якось це вкладати в таку цілу систему вчення, і з чого ми маємо Євангелія.
Угу.
Ось ціла проблема. Правда? Тобто читач Євангелія, Слова Божого, з рядок за рядком, речення за реченням, абзац за абзацом, це ж розважаємо, роздумуємо. Тепер виникає питання, що я читаю? Чи я читаю слова Ісуса Христа? Чи я читаю Його життя? Чи це плід фантазії, видумки пізніших послідовників. Ось чому це дуже важливо для Христа. Тому ми дві попередні передачі про це говорили. Але тепер повертаємося далі до продовження і до конкретики. Ось 20 століття відомий богослов протестантський, він відомий у кругах не лише протестантських, але взагалі серед біблеїстів і навіть богословів у цілому світі, Рудольф Бультман. Він починає критикувати ось такі підходи, такі, можна би сказати, спрощені деміфологізації, тому що він каже, що, здається, ми трошки про це говорили вже минулий раз, про нього ми згадували, він каже, що таким чином ми все одно не дійдемо до історичного Ісуса. Ми все одно не дійдемо до Його справжніх слів. Ми можемо все викинути, бо ж людина, ну, щоб підтвердити, що щось було насправді 100%, або що це такі, а не інші події, ну, треба би, не знаю, як в суді докази зафіксовані на відео, чи записи, і експертиза, і так далі. Інакше все буде далі лише гіпотези. Отже, Рудольф Бультман говорить, що неможливо таким чином дійти до історичного образу Ісуса Христа. Але що робити? Ну і нема якогось такого виходу. І каже, навіть якщо неможливо дійти до образу ось особи Ісуса з Назарету повністю, то однак ми бачимо? Ось те, що було сказано, без сумніву бачимо величезний вплив цієї особистості, цієї особи на оточуючих, на свідків. Угу. Свідки – це ті, які, ну, перш за все, апостоли.
Біля нього були.
Та ті, що були біля нього, ті, які потім почали записувати це все.
Угу.
Тобто, якесь несамовите враження ця людина зробила на оточуючих. Це, він каже, бачимо, це такий чисто науковий підхід. Тут майже немає якоїсь там, що з вірою людина похиляється над Святим Письмом, його досліджує. Тут сухий, хоча Рудольф Бультман був пастором, він був духовною особою. Але і багато теж дослідників, теж не всі були там такі критики, чи там релігії, чи щось. Багато з них були духовними. Просто, ну, такий вік був, період, він називався колись кінець 19, початок 20 століття модернізмом у богослов'ї, який, зрештою, був трошечки навіть засуджуваний католицькою церквою.
Mm-hmm.
Ну, у всякому разі, ось Рудольф Бультман, він говорить, що ось бачимо цей великий вплив на свідків. Тобто це не була звичайна людина. Навіть якщо в історичному плані ось можна вважати її однією з тих великих, виняткових, правда, як вважали ті перші критики догматичного хреста віри. Ось що вони кажуть, ну, для цих християн, які вірять, то це єдиний винятковий, але насправді він один з тих великих, один з цілої когорти історичних постатей. Ось. А Бультман говорить, що це був хтось, як ми бачимо, хто проповідував про царство Боже, про спасіння, і не лише проповідував, але і запроваджував це царство, і вчинив у своєму житті такі дії, які у християнстві розуміються як спасительні. Він, це не була його проповідь десь осторонь про щось, про когось, про майбутнє і так далі. Він сам у своєму житті те, про що говорив, то говорив фактично про себе, про своє життя, тому що говорив про, що спасительними є його страждання, його смерть на хресті, його воскресіння. А тому пізніші спроби, так скажімо, таке слово вже йому, догматизувати постать Ісуса, тобто ну, зробити її, цю постать, цю особу такою ну, догматом, стовпом віри, ну, чим вона і є для нас, християн, правда? Але Бультман на це пробує подивитися так, якби збоку. Ці пізніші спроби догматизувати постать Ісуса, ну, згідно з Бультманом, це намагання просто описати цю виняткову особу, її слова і вчинки. Це спроба зрозуміти Ісуса з Назарету. І каже Бультман, ці спроби так нерідко були в деякій мірі міфологізацією цієї особи. І тому завдання Бультмана, власне, стала деміфологізація. Це, власне, він це поняття поширив, можливо, навіть, не пам'ятаю точно, увів. Бо до попередніх дослідників це ще не застосовувалося, деміфологізація. Вони більше критикували, більше старалися щось там відкидати, що невластиве вважали і так далі. А тут вже ось, власне, деміфологізація Ісуса з Назарету. Іншими словами, розвінчування легенд про нього, щоб дійти, бо Бультман вірив в Ісуса Христа, але хотів, щоб це була віра чиста, щоб це була віра позбавлена легенд, ілюзій і так далі. З цієї спроби вийшло, що неможливо, знову-таки, все-таки. Бультман критикував тих попередників, що їх спроби ні до чого не приведуть нас до історичного Ісуса. І з цієї спроби теж вийшло, що неможливо дійти згоди між Ісусом історії та Христом віри. Але, однак, те, що Ісус проповідував, це є істотне і це є історичне. А що є певне і що історичне, каже Бультман? Це є спасіння. Спасіння, він проповідував про спасіння, він вчив про те, що ось настане спасіння, чи вже є спасіння, хто повірить у нього, ось через віру в нього, як у спасителя, і що він є спаситель. Отже, найважливіше і найпевніше, що нам залишається, це керигма про Ісуса Христа, це така блага вість, що Христос є спасителем, а ми, якщо повіримо в нього, то спасемося. Ну, керигма – це те, що перші християни так починали свою євангелізацію народів, а сьогодні ми можемо її почути десь серед протестантських проповідників на телебаченні, правда, ось ці «Ісус є твоїм спасителем, ти маєш навернутися і через віру спасешся». Ось, і це як та керигма про Христа, Спасителя, про те, що Він вчинив ради нашого спасіння, в той самий час, коли його постать, тобто те, ким він був і що насправді говорив та чинив у земному житті, далі залишаються, говорить Бультман, недоступною. Але для нас найважливіше те, що Ісус Христос помер за нас на хресті. І це достовірна історична істина, Бультман говорить. Натомість нас не повинно цікавити, ким він був, бо все рівно до цього не дійдемо. І головне для Бультмана, що Ісус Христос існував і що був розіп'ятий. Решта вже не має такого самого значення. Тут ми маємо знову цю саму проблему, яка починається з часів так гостро, можна сказати, про яку ми вже говорили на минулих, давнішніх передачах, програмах, про те, як тільки з'явилася реформація, протестантизм, реформатори знову таки перенесли наголос того, ким був Ісус, їх це перестало цікавити, а перенесли наголос на те, що він для мене вчинив. Ось це від Лютера починається, потім Меланхтона і так далі. Що неважливо, ким він був. Цим говорить Меланхтон у своєму одному з книг. Цим займаються ось ті вони, католики. Займаються, що це за постать, скільки в нього природ, божественна і людська, скільки в нього воль. Ось такими, на думку Меланхтона, непотрібними речами. А для нас найважливіше, що він помер на хресті. Бо це проповідував апостол Павло. Особливо протестанти апостолом Павлом захоплюються. А Павло про ніщо інше не говорив, як тільки про смерть і воскресіння Христа. Нічого про земне життя. І все. І от тут знову Бультман, якби не навмисно, можливо, повертається до такого традиційного протестантського підходу до христології. Неважливо, ким був, а важливо, що вчинив. Бо ким був, ми не знаємо. Це, можливо, це міфи. Можливо, правда, а можливо і неправда. Що говорив до кінця, невідомо, каже Бультман. А от те, що проповідував спасіння, те, що помер на хресті, і що в ньому є спасіння, і він є спаситель, ось це єдина істина, тому повірмо в це і спасемося. Але, однак, знову мусимо повернутися до питання самого Ісуса. Якщо кажемо, що ми на Писанні маємо базуватися, чи самого Ісуса, і це повторюється декілька разів у Євангеліях, ні? Тобто це важливе, за кого мене люди мають? Ось, наприклад, у Марка 8 розділ, 27 вірш. Це істотне. За кого люди мене мають? Не що я чиню, що я говорю, роблю, як ви думаєте, але за кого люди мене мають? Христос багато разів звертав увагу слухачів, свідків, своїх учнів на те, ким він є. Як ви думаєте, хто я? Чий? Або він завжди, майже ніколи не говорив, перепрошую, в першій особі, але дуже рідко, але зазвичай в третій. За кого люди мають сина чоловічого? Хто він, на вашу думку? Ось. Так само більш істотним, яким Бог є, аніж що він створив. Ми кажемо, ну, творець і творіння. Що є важливіше? Творіння, звичайно, теж важливе, це ми, це цілий світ і так далі. Але що є творіння без Бога? Тобто тут важливіше сам творець. І так само Ісус. Чим є спасіння без того, ким є Христос? Чим стало би спасіння? Ну, чимось тимчасовим людським ілюзією, якщо ми не підтвердимо, що Христос є тим, ким він є, а отже Богом, втіленим, боголюдиною, те, власне, що дослідники ті попередні назвали міфом, що називали ось це невідомо, а це вже придумали пізніші послідовники. Нам лише відомо, що він жив, був, проповідував спасіння і спасіння в ньому. На якій підставі? На якій підставі в ньому спасіння? Ця теорія трошки не тримається, перепрошую, купи. Вона базується, ну я теж можу проповідувати, що у мені спасіння. Кожен якийсь харизматичний проповідник візьме і скаже, це я, дорога, правда і життя. Ідіть за мною. Угу. На якій підставі? На підставі того, що в мене повірять, окей, будуть фанатики, які повірять і подумають, що я спаситель. Але мусить бути підстава, якщо Христос так говорить, то не просто на його словах це тримається, в пустих словах, але слова ці випливають з факту, що це говорить істинний спаситель Бог, бо лише Бог може бути спасителем, більше ніхто. Ніхто не може нас спасти інакше. Може 100 разів померти людина на хресті, і розбійники там помирали по праву і по ліву сторону, але вони не спасителі. Спаситель один, той, який є боголюдина. Отже, питання про те, ким є Ісус Христос, є дуже-дуже важливо. І у випадку Ісуса з Назарету так само. Бо справа, повторюю, відкуплення на хресті повністю залежить від того, хто це відкуплення здійснив. І тому Ісус і питав у першу чергу, за кого люди його мають, а не що від нього очікують.
Отже, так само і кожен з нас має задавати собі запитання. Так, для, ким для мене є Ісус?
Так, ким для мене Ісус? Угу. Це вже, а це вже можна, звичайно, в ширшому контексті. Ким для мене є в щоденному житті? Ким для мене як для чоловіка чи для жінки є Христос? Ким для мене як для студента? Ким для мене як для християнина є Ісус? Ну і ким для мене взагалі, як доходимо тоді, що Він Спаситель, що там ще милосердний, чи такий, правда? Але ким Він є? Другом, правда, не називаю вас рабами, називаю вас друзями, братом, різні ці ось такі означення, які він сам про себе говорить, чи апостоли говорять про нього. І врешті мусимо дійти до цього, бо інакше залишимося, ну, справа залишиться незавершеною, і тоді повисне в повітрі, і тоді дійсно залишиться міфом. Мусимо дійти до цього, що це як Євангеліє від Йоанна, ось особливо критикам, деміфологізаторам, ну, тяжило Євангеліє від Йоанна. Вони його якби повністю, ну, інші Євангелія то так посередньо, а це Євангеліє повністю так критикували. Бо воно прямо говорить, що це є втілений Бог. Слово, яке стало тілом. На початку це було слово, споконвіку, і це слово було Бог. І слово стало тілом. І в кінці Євангелія стверджується, апостол Тома приходить до воскреслого Христа через тиждень і говорить до нього, кульмінація Євангелія, Господь мій і Бог мій. Ось, тобто це є послання цього головне Євангелія, що це особа Божа, божественна. І тому... І вже тому це є причина спасіння, це є причина спасительності його слів, це є причина того, що наслідувати його і вірити в нього дає спасіння і так далі. А не навпаки, просто він говорить, ми не знаємо, чи Бог, чи не Бог, не знаємо, чи говорив, чи не говорив, але був спасителем, спас, і ми маємо повірити, на якій підставі наша віра має бути розумною, наша віра має на чомусь базуватися, не можна так повірити, бо тоді в будь-кого можна повірити, куди емоції потягнуть. А ми говоримо, що лише Христос є Спасителем, єдиним. І тому, а це тому, що лише є одна особа на цьому світі, в цій історії нашій, була Боголюдиною. Більше ніхто. Але ще повторю, Бог є Спасителем. Хтось один відкупив світ. Ось. Дані нового завіту, вони, звичайно, написані в світлі Воскресіння. Про це ми говорили не раз. Що вже після Воскресіння автори нового заповіту писали свої Євангелія, всі чотири. А деякі Євангелія дуже пізно. Там Євангелія від Йоанна десь кінець першого століття, тобто 70 років після Воскресіння. Це досить, ну, життя однієї людини пройшло. І досить пізно писалися. Але ми можемо сказати, здається, теж на одній з попередніх передач це було програм, що що далі написано, то краще. Ні? Якби з точки зору, наприклад, журналістики, репортажу, ну, то якщо людина не запише всі ці події, то можу собі пригадувати. Але з точки зору заглиблення в події, щоб подивитися на них безсторонньо, беземоційно, а так більш об'єктивно, вже якби з такої, як кажуть, дистанції трохи, усвідомлюючи певні собі речі, то навіть краще трохи дати собі час відійти. І тоді, що пізніше писалося Євангеліє, то воно глибше було. Ні, десь першим Євангелієм є Євангеліє від Марка. Ну, всі Євангелія є глибокі, але ось воно найкоротше, Євангеліє від Марка. Воно починається з хрещення Ісуса в Йордані, з проповіді Йоанна Хрестителя. Пізніше Євангелія вже Матея, там починається вже трошки від народження Христа. Луки від благовіщення, і Лука вже показує Ісуса милосердного. більшість. Це таке центральна ідея його Євангелія. А Євангелія від Йоанна ще пізніше написане, останнє, коли вже багато апостолів були мучениками, а Петро і Павло вже давно померли в Римі. І Євангелія від Йоанна декілька десятків років після цього і вже пишеться з такої філософської, такої богословської перспективи про це слово, яке було спокон віку, яке стало одним з нас. Ось, тобто, подають особу історичного Ісуса у справжньому такому богословському світлі, бо, повторюю, якби цього не було, то ми не маємо підстав твердити, що Христос є Спасителем. Так, як хотів Бультман, добре, він, в нього щирі бажання дійти до історичного Ісуса і дійшов до того, що лише те, що Христос є Спасителем, це певне, і що помер на Христі, це теж певне, і що треба вірити в нього, щоб спастися, це певне. Окей, якщо нема підстав, щоб це прийняти, що я, Іван, Петро, Марія, маю це прийняти в моєму житті. Чому? На якій підставі? Бо Бультман говорить, що Христос в цьому мав рацію. Мусить бути ось ця віра в те, що особа Ісуса Христа є дійсно істинним Богом. Богом і людиною. У Бультмана залишився один такий важливий момент, досвід особи Христа, що ось я маю мій досвід, що він є Спасителем, і це, звичайно, досвід особистий є однією з основ христології, про це ми, здається, в першій передачі говорили, але не єдиною. Святе письмо і традиція невід'ємною частиною христології. Ось ми там на самому початку говорили це колись у вступі до свого підручника христології, говорить Христоф Шомборн, сьогоднішній кардинал і цей архієпископ Відня в Австрії, а колись знаменитий богослов. Він говорить, що є три стовпи христології. Ось досвід там на третьому місці, чи можна сказати, це рівні стовпи, окей. Але це є Святе Письмо, ось те, що пробували деміфологізувати, дані Святого Письма, це є традиція церкви, це те, що потім церква пізніше віками, протягом віків буде вчити про Христа, це всі собори, які про нього говорять. Ось наш символ віри, те, що ми про Христа, між іншим, віримо там на кожній службі недільній, сповідуємо цю віру, то це традиція. З великої літери. Це не Святого Письма взятий символ, але на основі Святого Письма взятий символ. І досвід мій особистий, ким для мене є Христос. Це, звичайно, теж важливо, бо без цього і Святе Письмо, і традиція залишаться пустими звуками, якщо я не буду сам вірити, сам переживати і досвідчувати спасительну дію в моєму житті Ісуса Христа, але тієї особи, яка є для мене близька і яка є моїм Спасителем. Тобто ці три стовпи мусимо поєднати. Не можемо залишити лише досвід. Ось Святе Письмо непевне, демофілогізоване, що там правда, що неправда, невідомо. Лише одна річ, що він Спаситель. Традиція теж пізніші фантазії отців церкви. Ось досвід мій. Я і Христос. Ні. Всі три речі належить поєднати, бо інакше редукція настане. І якщо я тільки Святе Письмо, то фанатиком буду, правда, або теоретиком, без власної життя іде як хоче, а я тут цитую письмо. Якщо тільки традиція, буду традиціоналістом, ні Святе Письмо, ні власний досвід, тільки традиціоналізм. А якщо тільки досвід, ну то, правда, такий емоційний, не знаю, психологізм, чи як це можна назвати, тобто все, редукція. Всі три речі належить поєднати. З усього вищесказаного випливає один з фундаментальних висновків для христології, досить складний. Правда, про нього пише, між іншим, Герхард Мюллер, є такий сучасний німецький богослов, колишній префект конгрегації науки віри. Це конгрегація, яка в католицькій церкві пильнує чистоти віри. Те, що Ратцінгер був колись, потім інший, потім Герхард Мюллер. І його книга є Ось, і це там у тій книзі, він, ну, така величезна книга «Католицька догматика». Ми, до речі, наше видавництво, можливо, якщо будуть гроші, то видамо цю книгу. Вже переклад є, це тисячу з чимось сторінок. Так, так, це величезна книга. І на багатьох мовах вона вийшла. Ну, у всякому разі, там, правда, шукаючи способу приближення нашому пізнанню особи Ісуса Христа, не можна починати лише зі Святого Письма, як би парадоксально це не звучало. Мається на увазі, не можна вважати, що у Святому Письмі якісь істини відірвані від нашого досвіду, позачасові і абсолютні, а людина є лише об'єктом їх прийому. Ось це дуже важливо, що ми маємо так Святе Письмо, але воно живе. Воно є ось пов'язане з нами, з нашим досвідом. Боже об'явлення дане людською мовою, зважаючи на наші людські можливості, на наш людський досвід. Ось це як ключ. Наш досвід є ключем теж до Святого Письма. Звичайно, досвід сформований теж на підставі традиції і так далі. Але це все взаємопов'язано. Це як той механізм, три коліщатка, можна сказати, які мусять зціпитися, і тоді механізм працює, як в годиннику. Інакше колесо крутиться впусту, якщо лише одне Святе Письмо. Правда?
Тобто, отче, які мають бути коліщатка?
Ну, всі три мають поєднатися.
Святе письмо, досвід,
письмо,
так?
Досвід і традиція церкви. Те, що церква вчить. Ось, символ віри, догмати про Ісуса Христа і так далі. Це все мусить зійтися.
І працювати, так.
Ось. І тому завжди належить це враховувати, між іншим, коли говоримо про Ісуса Христа. Якби первісну інформацію про Христа, можливо, ми отримуємо зі сторінок Євангелія, але однак заглиблюючись і аналізуючи дані про цю постать, мусимо собі здати справу з того, що написані людською мовою розповіді про нього також не в змозі повністю охопити його таємницю. І звідси стільки віків, стільки інтерпретацій Святого Письма, і постійно є нові коментарі, оці церкви, потім теологи, біблісти коментують, і це, а ми теж можемо читати одну і ту саму сторінку Святого Письма і багато разів, і контемплювати, і так далі. Люди звичайну інформацію не читають тисячу разів, щоб контемплювати. Табличку множення раз в житті навчився і все. І не повертаєшся цього, потім її лише використовуєш. Вона вже тобі відома, не сидиш над нею і в каплиці і не контемплюєш табличку множення. Бо ця інформація вже засвоєна. А Святе Письмо, бачимо, здається, людською мовою написано, але все рівно, ну, нібито Святе Письмо, ніби сторін, але не охоплюють цієї таємниці, тому ми постійно заглиблюємо. Оцей досвід наш поглиблюємо. Мусимо ось виходити, якби навіть не просто з Святого Письма, чи там з досвіду, чи з традицій, тільки всі три ці речі якось постійно поєднувати, постійно якось це поглиблювати.
Отже, мені здається, що навіть все життя ми будемо, ну, намагатись все пізнати Ісуса з Назарету, так?
Мало того, все життя, все вічне життя.
Так.
Говорять богослови, що таємниця Трійці безкінечна, а Ісус Христос є другою особою Пресвятої Трійці. Це є те, що ми постійно підкреслюємо, що це є та особа, яка після того, як прийшла на землю, втілилася, не перестала бути собою, не перестала бути особою. Незважаючи на втілення, що особа Божа, друга, Син Божий, прийняв тіло, прийняв людську природу. Він не став людською особою. Він залишився божественною особою. Нічого не змінилося в цьому плані на особистому рівні. Змінилося тут, так скажімо, з нашої точки зору, на рівні природи. Ось поєдналася людська природа з божественною, але особа та сама, постійно та сама. Тобто таємниця була, таємниця після втілення стала, залишилася і буде. І ми в небі, не то що на землі, а у небі, будучи, споглядаючи Бога лицем в лице, як ангели тепер, говорять це не раз у цій церкві, що там таємниця залишиться. Ми будемо Бога любити повністю там уже, дай Боже, і в небі. І будемо там перебувати з ним і з усіма спасеними, з усіма святими ангелами. Це і є царство Боже. Але це не означає, що ми зараз пізнаємо повністю таємницю Божу, втім теж особу чи то Отця, чи Духа Святого, чи Ісуса Христа. Правда? Ось, тобто це таємниця. Але хтось може сказати тоді, а навіщо, якщо неможливо до кінця пізнати, то навіщо пізнавати взагалі, ось починати?
Навіщо Господь нас створив так, що ми не можемо його зрозуміти?
Ну так, навіщо ця христологія взагалі, навіщо ці науки, теологія, якщо не краще все це ось залишити і просто собі молитися і так далі? Ні. Питання про те, це є навіть, можна сказати, не просто питання, а це завдання Ісуса Христа. На вашу думку, син чоловічий, ким він є? І були б неправильні відповіді. Одні казали Йоанн Хреститель, інші, що Ілля воскрес, ще інші, що якийсь один з пророків. А ви як думаєте? Хто я? Христос нам не просто нас питає, а дає нам завдання пізнавати його особу, якби більше заглиблюватися над цією особою. Тобто те, що на сторінках Святого Письма, те, що потім традиція нам допомагає, те, що мій досвід ось щоденний, молитовний, життя у Христі з Христом, ось це заглиблює мені. Христос нам трошки допомагає в цьому, різними такими обхідними шляхами, буде говорити, все, що ви зробили одному з цих малих, як ви мені зробили, знову про себе говорить, про свою особу. І ми так у ближньому, дивлячись на того бідного, на того потребуючого і так далі, якось стараємося, бачимо цю таємницю, де там Ісус Христос, десь. А він потім нам скаже, що ви зробили мені, тому то ви зробили мені. Ось іще тут відкривається додатково таємниця особи Ісуса Христа. Тому це дуже, дуже важливо. Ми ще не закінчили нашу тему. Вона, думаю, ще буде одна програма, і тоді закінчимо про це протистояння між вірою в Христа і між історичним Ісусом. Але вже якби закінчуючи тепер, сьогодні, хочу сказати, що це було в принципі протистояння, є, бо воно ще далі продовжується, далі є критика Євангелії, далі є деміфологізація. Це є в принципі спроби зробити з таємничої особи особу зрозумілу повністю. Як історична постать. Ось як досліджують якусь постать, то досліджують всі можливі дані, що повністю народився, ким був, що думав, що писав, що їв, і ким, і так далі, і так далі. Повністю, щоб зрозуміти дану особу. А це спроба, ну неможлива. Неможливо. Тому дійти до історичного Ісуса ось таким чином, на людський спосіб, людськими історичними різними методами, критичними навіть, то це неможливо. Звичайно, що критичний метод у Святому Письмі використовується, католицька церква визнає, що на сьогоднішній день у нас історично-критичний метод. Ні? Але не для того, щоб взяти і перекреслити все Святе Письмо, або сказати, що воно все фантазія, а єдине, що певне, те, ось що Бог існує, ну і все. Або Ісус Христос був на землі та й помер на хресті. Це не до цього повинно привести дослідження історично-критичне.
Думаю, отче, навіть якби ми, так як сказала, ціле життя пізнавали, все одно Господь комусь більше відкриває, комусь менше, але церква намагається вивчати так і допомагати нам цьому, вести нас.
Ну, власне, цей другий стовп традиція, правда, теж важливий, так, те, що ми так, говорили, так. Звичайно.
Отже, ми будемо завершувати вже нашу катехезу,
тому що час
підходить. Так, вже 59 хвилин. Отець, дякуємо вам за те, що нам пояснюєте такі складні речі. Так.
Ну, складні, звичайно, це і для мене складні, знаєте.
Ну, і для нас теж, але ми намагаємось розуміти, щось записуємо, щось нотуємо.
Слава Богу.
Дякуємо, дякуємо вам. Отже, маю надію, що за 4 тижні ми знову почуємось в новій катехезі і вже продовжимо і завершимо цю тему.
Так, вже треба завершувати.
Так, христології. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, ми щойно спілкувалися з отцем Петром Балгом, отець є домініканцем, а також директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського в місті Києві. Отже, ми вам дякуємо і до наступного зв'язку, до наступної катехези. З Богом!
З Богом! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!